Moyane keessattarra namni dhukkuba COVID-19 jedhamuun qabame argamuusaa waajirri fayyaa aanaa Moyaalee beeksisee jira. Namni kun dhiyeenya kana Keeniyaa irraa deebi'ee jedhameera. Kanarratti Galmoo Daawit gabaasa Nairoobii irraa nu erge qaba kunoo.
Waajjirri eegumsa fayyaa aanaa Moyaalee har'a Moyaalee keessatti namni dhibee koronaan qabame tokko argameera jedhe. Hoogganaan dhimma karooraa waajjirichaa Abgarbicha Duuba dhibeen kun dargaggeessa gana 25 kadhiyeenya biyyatti deebi'ee adda baafamee bakka qubaa jiru tokko irratti argame jedhan yoo dubbatan.
Namni kun manteenii agar deebi'ee nama naannoo Debuubiiti. Uummata kibbaa. Iddoo turte addaa qorantaa hin ka'eedha. Qaama itti ta'an ajaleeshiin isaan ta'edha ni jiraamte. Achi keessa ture. Achuun keessa saampiliin isa fudhatanii gaaf qoratamu. Inni poozitiivii ta'ee argame.
Obbo Garbicha akka jedhanitti namni kun namoota kaan duukaa dhufe bakka namoonni qorannoof qophaa jiraatan seene. Dhibeen kunis ammaafis callaa irratti mul'atee jedhan. Bu'aan qorannoo isaa maaf agas turee jennaanis Moyaalee bakka qorannoo COVID-19 waan hin qabnee fi haga laabiraatoorii naannoo deemee dhufutti bu'aan kun turee jedhan yoo dubbatan. Kanaafis bulchiinsi naannoo magaalaa daangaa gubbaarra jirtu kanaaf laabiraatoorii kana akka dhaabu gaafannee deebi'ee eegaa jirraa jedhan dabalataan. Qajeelchi fayyaa godina Booranaa waan laabiraatoorii Moyaaleetti barbaachisu kanii gaafatamee jira. Hoogganaa waajjirichaa Abroo Badheengee biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa magaalaa Yaaballootti meeshaalee laabiraatoorii kanaaf ta'an ergaa jira. Dhiyeenyattis laabiraatooriin kun hojii jalqabaa jiran VOF dubbatan. Gabaasa Galee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.